بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أجوكتاني يسيو ليبو أدنو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكم دا لبأي طبان روحو يهودا أولوغو ديليتو غشبر قنما دي مانتا كدعدي ودنك أستراليا يا طبانان كلا أولوغو دا وعي حلي ددك يهودا هي أدبال دقيين متكمي دا عيدهو دا محيطة هاي سياسة دمريكن كأوهو غاميو ترام يكو وجهن أهلو ثقور كأي جهادك وامد كميدا مقالات كلا قضاب عي عدد كلا باتناد مجلد سد الملاحي ميدوان صوبح داي مد كميدا خبر ذا ريرقل بيتكا وكو باقي ان دولة ده يوروب اي الباب ده سدق دقاه وغفران دادك تهريب ياشا سو قلوتيقا اي نقرك اوساريهين ان اي دبر قوان مليشيات كاريسف او لقاذي ان كمانان داد اهي وهستان مدح فرشاهان مقالة الفاشر اي نتوغن ايان عدي بحيوي سلعقا هصيباد اهي لقدون ايو قضو بادا اسكوا كلا ايو حبنتي ورقيسي دا اياد مانتا برامش كاوغا بوغن دونتان ايو مركلا ايو عالم اليوم
كأنكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالنما حدا هو تاريخ دوكو بغانت هاي سدح لباتنك جمادة ثاني سنة داكون أفر بقل أفرتان يتضاب هجري مركل يكو صودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقونا يا وركك إمانا يا ودنك أستراليا يا كوهرم يا إن برقن مادي مانتا أو حدا وير رتوغشا أهلوغ سيداد يهودا أو كسوغنا متكم إذا حيبها عانكا إي مغالا دا سيدني ورر كان ايا وحا فوليي لبدا لن يراه يضا وررك هر دعا هيل هيليو يحقي جنيان ان لبا ايا طبان روح لغو ديلي هل كا طبانان كلا اي كودا وعمين كمانان كميدادت كا يهود اه ايا كسوغنا غوبتا توغا شد اي كدع دي حلي او دبال ديگيين ميد كميداد عيده هودا وركسو بحي بوليس كا استراليا ايانا لغو شاگي ان ورر كان اوها ميد ارقا جحسو سيد اي ورقا او ديگين ريز الوزارة هدالكا سي ايا دعددان سي ادا كا هدلي iyadoo sidoo kale cabsii ay soo wajahday dadka yahuuda ah maamulka gumeystaha yahuuda ayaana ka hadlay dilkan dadka yahuuda ah isagoo weerarka ku tilmaamay mid argagixiso booliska Australia wuxuu sidoo kale bayaanka ka soo baxay lagu sheegay suurtagalnimada inuu jiro ruux kale oo weerarka ka qayb qaatay balse iyaga ay gacanta ku dhigeen ilaa laba ruux oo mid kamid ah goobta lagu dhaawacay muqaalo iyo sawir lagu faafiyay mareegaha internetka ayaana muujinayay xaaladda argagaxa ah ee soo wajahday dadka yahuuda ah xilliga la tooganayay dhacdadan ayaa iimaaneysa iyadoo muddo 2 sano ka badan maamulka gumeystaha yahuuda uu xasuuq wadareedii uu ka geystay magaalada Qasa uu ku dilay kumanaan kamid ah shacabka reer Filistiin taasoo keentay in dhalinyarada muslimiinta ay ku sugan wadamada gaalada ay qaadaan talaabooyin looga argoosanayo dadka yahuuda ah ee xasuuqaysa ehelkeena reer Filistiin weerarkan wuxuu iimaanaya iyadoo sidoo kale saacad ka hor laba ruux oo Ameerikaan ah lagu dilay toogasho ka dhacday waddanka Mareykanka sidoo kalena ilaa laba askari lagu dilay howlgal ka dhacay magaalada Tadmur ee waddanka Suuriya
Bushra li ardin nazaltum fi nawahiha
كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك محيط هاي السياسة مريكان كأي وهجاميو ترام كوا جهن أهل الثقور كأي جهاتك وعمد كم إذا مقالات حساب ضن أو لغودا بعي عدد كلباتناد مجلة سد الملاحم أو دوان صوب حضي تاسو فريما دحلقل أهل لغود ريو مجاهدين تكوكلا سوغان دافع عالمك وربحن تنصوص عطاو حاق دبكاس إنوغو إيغا يا ولالكن ماهر محمد
سياسة مريكان كأي وهجاميو ترام بكونا وجهن أهل الثقور كأي جهاتك وعنوان كا مقال لغو سوقاتي عدد كلاباتناد اي مجلد سد الملاحم كاسي او قري قرا لغو مقعابو احمد الحامد وحاو قرا غاني انت بدان مقال كي سحوغا كسارا يا فشل كسياسة ديد اي نوال بكهري دغال كدين لدير كا اي بانديراد اسيدو دولاد مرايكان كا اي ومجراه اوهايو دونالد ترامبا قراغا وحاو مقال كيسا كودها فري إن مدحليت كيسان لباد و ترامبا كوبي لعبي إسلويني إسقاط قاد إيو إذب دروبادن و قراغو كتل مامي أستاماها لغو قرطو و قامياه إسلوين إيه كريشتان كاه وحاو حسي إن فترة دي هوري إيه دونالد ترامبا إيو تن عصب أيسان وحباكو كالدوانين marka loo eego xasuuqa uu kula kacayo shacabka muslimiinta ah gaar ahaan reer Gaza iyo guud ahaan Filistin marka intaas laga soo tago waxa uu maqaalku tilmaamay in Trump mudaxileedkiisa labaad uu qaaday duulaan dhanka dhaqaalaha ah oo ka dhana caalamka oo dhan kaas oo aan ku ekeyn Shiinaha oo kaliya waxa uuna xusay in dagaalkani dhaqaalaha ay u hoggaansameen kuwa tabarta yar halka kuwa uu loolanka kala dhexeeyo Washington ay iska caabiyeen isagoo qoraagu tilmaamay in arintaas ay faa'iido u lahayd mujaahidiinta maadaama uu dhaqaaluhu yahay waxyaabaha ugu weyn ee laf dhabarka u ah dagaalada dhanka kale qoraaga Ahmed Al-Hamid ee maqaalkiisa lagu soo qaatay cadadka 20aad ee majalada Sadd al-Malahim ayaa mar uu ka hadlay fashilka hareeray siyaasadda Mareykanka ee ka dhanka ah mujaahidiinta waxa uu yiri Trump iyo maamulkiisu si fiican ay u ogeeyeen heerka khasaaraha uu Mareykanku kala kulmay dagaalka uu kula jiro mujaahidiinta ama basi guud islaamka si fiican ay u ogeeyeen in guusha ay ka sheeganayaan dagaalkan aysan dhaafsiisanayn hadallo aan ka fiirsi lahayn oo isla weyni ay ka muuqato isla markaana warbaahinta laga sheego kuwaas oo khilaafsan waxa meedaanka dagaalka ka jira ayaa lagu yiri maqaalka kadib marka Trump iyo maamulkiisa uu ku habsaday fashilkaas istaraatiiji waxay heleen wakiilo daacad u ah oo ka fududeyn kara culayskaas weyn ee ka soo wajahay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta Turkiga, Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaana maqaalka lagu xusay inay hormuud ka yihiin duulaankaas kuwaas oo bixinaya adeegyada dagaalka ka dhanka shariicada Islaamka si loo yareeyo culayska saaran Mareykanka hoosna loogu dhigo dareenkiisa guuldarrada sidaas darteed waxaan aragnaa faragelin iyo saameyn sii kordhaysa oo ka imaanaysa wadamadan marka la joogo goobaha colaadaha cadeymo badan ayaana tilmaamaya inay hormuud ka yihiin dagaalka ka dhanka Islaamka awoosiinta iyo tamkiininta ciidamada sahayuu saliibka ee ka dagaalamaya adduunka oo dhan ayuu sii raaciyey qoraaga maqaalkiisa markan waxa uu maqaalka soo bandhigayaa guuldarrooyinka iyo fashilka siyaasadeed oo si isku mid ah dhabarka uga jabisay maamulka Mareykanka iyo xulafadiisa dagaalka fashilkaas oo laga arkay goobaha ay ku hardamayaan xaqa iyo baadilka waxaana maqaalku xusay in dowladaha oo Mareykanku dhisay ay dib u soo shacabixiyeen kaliya kaalinta ay ku leeyihiin in Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka ay qabsadaan ama gumaysan dalalka muslimiinta ama duulaanka ay ku soo qaadeen dalalka muslimiinta waxa uu qoraagu tilmaamay in mujaahidiinta ay jilbaha u haasteen duulaankaas ayna hal bacaad lagu lisay ka dhigeen ujeedooyinka gurracan ee ay wateen Mareykanka iyo huwantiisii la socotay waxaa maqaalka lagu yiri adkaysiga mujaahidiinta iyo inay cadowga khasaare culus ku gaarsiiyaan gudaha xarumihiisa ayaa weli ah dhibaatada ballaaran ee uu wajahayo maamulka Trump halka dagaalka ka dhanka ah mujaahidiintu uu sii socdo muddo 10 sano ah iyadoo aan laga gaarin wax horumar ah oo la xusi karo. Guuldarrada qotada dheer ee ku timid istaraatiijiyadihii Mareykanka ee isxigxigay ee dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta ayaa ka muuqata kala qaybsanaanta fog ee ka dhex jirta mas-uuliyiinta Mareykanka ee ku saabsan istaraatiijiyadda cusub ee uu Trump u dejinayo marxaladan. Markasta oo go'aan qaatayaashu ay kala qaybsanaadaan, waxay caddaynaysaa in dagaalku ku cuslaaday iyo in fashilka ku yimid istaraatiijiyadoodii hore oo sii labalixaasanayo ayaa la sii raaciyey maqaalkan lagu faaqiday fashilka ku yimid siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan mujaahidiinta caalamka, isla markaana lagu soo qaatay cadadka 20-aad ee majalada Saddal Malaaxim oo ay baahiyeen mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka Jasiiratul Carab. Waxa uu sidoo kale qoraagu hoosta ka xariiqay in hoggaanka isla weynida badan ee Mareykanka uu ku guuldaraystay in uu meesha ka saaro jamaacaadka jihaadiga ah, inkasta oo uu cuslaad duulaanka uu ku qaaday, haddana jamaacaadka mujaahidiinta ayaa dagaalkaasi ku qaabilay sabar, sugnaan iyo Alla ku xirnaansho, iyagoona ku bulaalay kuna sii tarmay dhiigga hoggaamiyeyaashooda iyo askartooda ayuu leeyahay qoraaga maqaalka. Sidoo kale waxaa maqaalka lagu xusay in maamulka Mareykanka uu ku guuldareystay in uu helo dowlad buuxisa kaalintiisa diinla dirirka ah, inkasta oo uu isku dayay in uu soo yabyabo maamulo buuxinaya kaalintaasi, haddana waxay badankooda noqdeen kuwa aan taagnaan karin taageerada Washington la'aanteed. Mar uu qodobkaasi ka hadlayay Axmed Al-Xaamid waxa uu yiri dowlad kasta oo ay dhisto Washington ama ay taageerto si joogta ah waxay ka mid tahay kuwa ugu musuqmaasuqa badan adduunka. Tani waa fadeexad kale oo soo food saartay kuwa isku magacaabay in ay yihiin qolyaha difaaca xorriyadda, dimuqraadiyadda, cadaaladda iyo amniga. Amni aan ahayn wax ka badan in muslimiinta lagu cadaadiyo gaalnimo, shirki, diin la'aan iyo anshax xumo. Kooxahan oo isku soo ururiyey maamulka Trump si ay u maamulaan masiirka shucuubta muslimiinta ah looguna qabsado dalalkooda waxay taageeraan wax kasta oo muslimiinta ka saaraya diintooda iyo akhlaaqdooda, taasi oo ku dhiirigelinaysa mujaahidiinta in ay u istaagaan shaqadooda ah in ay ka dulqaadaan ummadda. Waxa uu intaas ku daray qoraaga isbarbardhigga ku noolaanshaha hooska shareecada iyo hoosjooga saameynta musuqmaasuqa dimuqraadiyadda ayaa muujinaya farqi weyn oo muslimiinta ka dhigayo in ay ogaadaan in reer galbeedku aanu noo keeni karin wax aan ka ahayn dulli iyo inaan ka leexanno jidka mu'miniinta. Maqaalka oo sii socda ayaa waxaa lagu yiri mid ka mid ah tilmaamaha muujinaya fashilka Mareykanka ayaa ah in la soo gabagabeeyey dhammaan ololayaasha milatariga Mareykanka iyo xulafadiisa kadib markii ay dhadhamiyeen xaqiiqda qaraar ee ah in xal milatari uusan jiri karin oo ka dhan ah jamaacaadka mujaahidiinta ee awoodda leh. Sidaas darteed, mas-uuliyiin iyo dad badan oo reer galbeed ah ayaa isku raacsan in Mareykanka uu diiradda saarayo xakamaynta isballaarinta jamaacaadka mujaahidiinta. Guuldarrooyinka la arkay ee dagaalkii Mareykanka ee ka dhanka ah Islaamka waxaa ka mid ah kala qaybsanaanta iyo khilaafaadka markasta ka dhex dhaca xulafada isbahaysiga dagaalka iyo eedeymaha iyo mowqifyada ka soo baxa dhexdooda, kuwaas oo gaaray heer ay ka biyadiidaan maalgelinta duulaanadaas, taasi oo ah guuldarro kale oo weyn, ayuu maqaalkiisa ku leeyahay qoraaga Axmed Al-Xaamid. Sidoo kale, guuldarrada la taaban karo ee ka dhalatay dagaalka reer galbeedka ee ka dhanka ah Islaamka waxa uu qoraagu ku tilmaamay fashilka dhanka warbaahinta, taasi oo diiwaan gelisay akhlaaq xumada dagaalka dimuqraadiyadda ah ee ka dhanka ah shareecada Islaamka. Dadaal kasta oo ay warbaahinta reer galbeedka isku dayeen in ay ku daboolaan xaqiiqooyinka marmarsiyana ugu raadiyaan duulaankooda, haddana ummadda Islaamka waxay si qoto dheer u fahantay in uusan jirin xal aan ahayn jihaadka. iyo in aysan jirin wada loo maro xisiga oo aan shariicada Islaamka ka ahayn dagaalka Gaza ayaana fadeexad ugu filan warbaahintaas taas oo diiwaan gelisay xiqdiga sahiyu saliibka qaybkiisa ugu cad ayaa la sii raaciyay maqaalka sidoo kale waxaa maqaalka lagu xusay in reer galbeedku ay ku guuldareysteen in ay kor u qaadaan muuqaalka askariga Mareykanka ee aan la jabin karin iyo ciidanka uusan hor istaagi karin ciidan kale taasi oo ah weeraro qasu fikri ah oo umadda ku dulleysan jiray Mareykanka waxa uuna qoraagu leeyahay koox yar oo mu'minad ah oo ku hubaysan iimaan iyo jihaad ayaa awooday in ay burburiyaan sawirkaas khiyaaliga ah isla markaana ay cadeeyaan runta ah in askariga Mareykanka uusan waxba ka ahayn fagaaraha dirirta Allah waxa uu ku yiri Qur'aanka Kariimka
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله Wallahu ma'as-sabirin.
Waxa uu qoraaga maqaalkiisa ku soo gabagabeeyay dardaarahan dhowr ah oo ku socda mujaahidiinta caalamka oo sabarkooda iyo sugnaantooda ay ku fashilantay xamlada reer galbeedka iyo xulafadooda uu horboodayo Mareykanka. Waxa uu mujaahidiinta kula dardaarmay in ay ka mahadnaqaan nimcada uu Allaah u galay ee ah in uu jabiyey cadowgooda oo tiro iyo tayaba ahaa kuwa ka badan isagoo mujaahidiinta ugu baaqay in ay ku taagnaadaan wadada jihaadka ribaadka iyo nafurka iyo in ay miraha jihaadka ka ilaashadaan faragelinta kuwa masaarka taariikhda leexiya sidoo kale waxaa qoraaga ka mid ahaa dardaaranadiisa in mujaahidiinta ay niyadooda u wanaajiyaan Allaah si ay u helaan nasri iyo tamkiin waxa uuna yiri mujaahid kasta oo ilaaliyo furinta uu ku aadan yahay ha diyaarsado qalbigiisa iyo hubkiisa innagu waxaan ku dagaalamaynaa quluubteenna ka hor hubkeenna haddii uu qalbigeennu soo galo wehen oo ah adduunya jaceyl iyo geeri nacayb waan jabaynaa walow aan haysano hub midka ugu weyn waxa uu sidoo kale mujaahidiinta kula dardaarmay in ay ilaaliyaan midnimada safka iskana ilaaliyaan tafaraaruqa iyo kala taga ayna gacanta qabtaan ruux kasta oo doonaya in uu kala geeyo safka iyo midnimada mujaahidiinta maxaa yeelay midnimada safka waxa uu Allaah ka yiri
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
مقال كان لوغا هدليي سياسادا مرايكانكا ee ku wajahan mujaahidiinta ayaa kamida maqaalad kala duwan oo muhiim ah oo lagu soo qaatay cadadka 20aad ee majalada Saddal Malaahim muassasada warbaahineed ee Al Malaahim oo ku hadasha afka mujaahidiinta ansaru shari'a oo ah faraca tanziimka Al Qaida ee dhulka jasiiradda Carab ayaana aadada majalada Saddal Malaahim ku soo qaadato mowaadiic kala duwan oo isugu jira تربوي تحريض يتوجيهات كلا انتباء
التقينا فاضحى ليلنا فالقى بشرى وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهجاج ميكان وحد قصر واتان حبينت ورقي السيدة يولالكن إلياس عبد الله
وذ ما سنته شهيب وحان حبينت وقهرينتي مانتا كوبلا بينا warbixin ka hadlaysa waa sidee mustaqbalka Yurub hadii ay albaabada ka xirtaan dadka soo galootiga maxaa ka jira burburka loo saadaalinayo qaxooti laanti wargeyska The Guardian ayaa daabacay warbixin qoto dheer oo ku iftiiminayo sida uu noqon doono mustaqbalka Yurub hadii ay albaabada ka xirtaan dadka soo galootiga waxa uu go'reyntii warbixinta lagu bilaabayaa in Yurub waqti haadirkan ay wajahayso qatar dhanka bulshada waxaana marba marka ka dambeysa hoos u sii dhacaya taranka waxana sida muuqata soo degdegaya burburka dhaqaale iyo midka bulsho ee Yurub. Giorgio Mombaito oo ah qoraaga warbixintan waxa uu cadeynayaa in dhibaatada ugu weyn waqti xaadirkan Yurub ay wajahayso ay tahay hoos u dhaca ku socda dhanka taranka. Waxaa dhinac waliba codcelis ahaan hoos u dhacay tiradii dadka Yurub, waxana sida muuqata sii lixaadsanaysa baahida loo qabo dad hor leh oo buuxiya firaaqo jira. Hadaba hadii wadamada Yurub iyagu ku jira marxaladan yaraanta taranka ay albaabada ka xirtaan dadka soo galootiga ayay saxiifadu tibaaxaysa in la filan karo dabargo'a bulshada Yurub waqti aanan fogin waxaana Mumbaitu sheegayaa in soo galootiga oo albaabada laga xirto oo Yurub qasaare mooyee aysan ugu jirin wax faa'iido ah qoraagu wuxuu markan dhaliilayaa aragtida Donald Trump ee ka dhanka ah dadka soo galootiga iyo baaqidii wadamada Yurub uu u jeedinayo muddooyinkii la soo dhaafay ee ku aadanaa in ay joojiyaan gabi ahaanba soo galootiga ka imanaya wadamada kala duwan ee ka baxsan qaaradda Yurub. Waxa uu Giorgio Mombaito sheegayaa in asalka ilbaxnimada Yurub ay ka timid dad isku tagay oo ka kala yimid wadamo kala duwan oo daafaha dunida dhaca, Yurubna aysan asal ahaan lahayn taariikh u gaar ah oo ay iyadu kaliya ku faani karto. Yurub ma aysan jiri lahayn, ayuu yiri, isdhexgal la'aanta bulshada caalamka la'aantii. Qoraaga oo warbixintiisa gabagaba ay ku sii dhowdahay ayaa markan soo bandhigaya laba arrimood oo muhiim ah. Waa midda koowaad ayuu yiri in wadamada Yurub ay si degdeg ah u gaaraan xal ay sare ugu qaadayaan tarankooda. Haddii taasi aysan sameynna, waa in albaabada ay u furaan dadka soo galootiga ah ee ka kala imanaya wadamada kala duwan ee daafaha dunida dhaca. Haddii iyaduna middaasi aysan dhicin, waxa la fishaa, ayuu yiri, waa burbur degdeg ah oo ku yimaada wadamada Yurub dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba. Maxaa xoga ah oo ay bannaanka keeneen shakhsiyaad badan oo ka soo badbaaday gacanta RSF maxayse wajahayaan boqolaal kale oo ku harsan? Warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post ayaa lagu iftiimiyey xaaladda murugada leh ee ka jirta waddanka Suudaan, si gaar ahaaneed magaalada Al-Fashir caasimada gobolka waqooyiga Darfur. Warbixintan ayaa ku dhisan cadeymo toos ah oo ay bannaanka keeneen shakhsiyaad fara badan oo ka soo badbaaday gacanta RSF waqti xaadirkana ku sugan meel ka baxsan magaalada Al-Fashir. Waxay caddeeyeen in magaaladu ay hareereysan tahay ilaa waqti xaadirkan afaafkeeda oo idilna laga qoday godad waaweyn oo loogu talagalay in lagu ururiyo dadka isku daya in ay ka baxsadaan Al-Fashir. Waxaa jira, ayuu wargeysku yiri, xabsiyo qarsoodi ah oo ay maleeshaadka janjaweedku ku tacdiibanayaan dad fara badan oo isugu jira rag, dumar iyo caruur, waxayna si joogta ah ula kulmaan jirdil, gaajo iyo hanjabaado joogta ah iyagoo loogu goodinaya in mar uu nafta la dhaafsiin doono. Qoysaska maxaabiista ayaa lagu qasbayaa in ay bixiyaan lacaga fara badan oo madax furasho ah, kuwaas oo shacabka reer Suudaan aysan awoodin intooda badan marka wax lagu dhiso marxaladda adag ee dhaqaale ee ka jirta waddankan. In ka badan 187,000 oo rayid ah ayaa ka barakacay Al-Fashir iyo xeryaha ku yaala hareeraheeda. waxayna waqti xaadirkan iyagoo la ildaran xaalado kala duwan ay ku sugan yihiin magaalada Tawila. Warbixinta Washington Post oo sii socota ayaa tilmaamaysa in aanan la ogaan karin dembiyada qaarkii ee ka dhacay gudaha magaalada Al-Fashir sababo la xiriira isgaarsiinta oo aanan si joogto ah loo helaynin. Marqaatiyada qaarkii ee ay warbixintu soo xiganaysa ayaa tilmaamaya in Al-Fashir ay ka dhaceen dhacdooyin argagax leh, waxaana ka mid ah in shaqsiyaad fara badan iyagoo nool la dulmariyey gaadiidka dagaalka. Dhanka kale, waxaa xeryaha barakacyaasha qaarkii lagu arkayaa caruur fara badan oo waalidiintoodii ay dhinteen. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri kumanaanka rayidka ah ee hadda ku harsan gacanta RSF iyo magaalada Al-Fashir waxay la nool yihiin xaalada ay mar waliba filasho ugu jiraan dil degdeg ah, jirdil iyo gaajo. Haddii intaasi ay ka badbaadaanna, waxay filasho dhanka kale ugu jiraan in ay ku dhacaan xanuunada halista ah ee Suudaan ka dilaacay tan iyo markii uu bilowday dagaalka waddankan ka socda bishii Abriil ee sanadkii 2023. Maxay yihiin saddexda calaamadood ee muujinaya dagaal dhowaan ka dhex qarxa Mareykanka iyo Venezuela? Warbixin uu daabacay wargeyska News Week ayaa soo bandhigtay ilaa saddex calaamadood oo suuragal ka dhigaya dagaal dhowaan ka dhex qarxa dowladaha Mareykanka iyo Venezuela, iyadoona warbixinta lagu dhisay tallaabooyinka ay qaadayso Washington iyo jawaabaha ka imanaya dhanka Caracas. Calaamada koowaad ee halista muujinaysa waa isbeddelka ku yimid istaraatiijiyadii Mareykanka ee ku wajahneyd Venezuela. Washington waxay ka gudubtay, ayuu wargeysku yiri, hanaankeedii cunaqabateynta dhaqaale ee ay ku haysay waddankan, iyadoona u tallaabsatay tallaabooyin adag sida in ay qabsatay oo ay la wareegtay maraakiib shidaal oo Venezuela laga leeyahay. Arrintan ayaa si weyn u kicisay xiisadda, waxaana Nicolas Maduro ku tilmaamay falkaasi burcadnimo caalami ah oo ay ku kacday dowladda Mareykanka. Sidoo kale waxay tallaabadan dhaawacday ganacsigii maraakiibta iyo dakhligii dhaqaale ee dhanka shidaalka ka soo geli jiray Venezuela, waxaana Caracas midan u aragtay weerar toos ah oo ka dhan ah madax banaanideeda dhaqaale. Calaamada labaad ee lagu waramayo in suuragal ay ka dhigi karto dagaal dhowaan ka dhex qarxa labadan waddan waa kordhinta joogtada iyo howlgallada militari ee Mareykanka uu ka wado badda Caribbean-ka. Dowladda uu hogaamiyo Donald Trump ayaa sheegtay in ay bilowday howlgallo ay kula dagaalamayso qolyaha dhoofiya daroogada. Arrintana waxay sababtay dhimasho fara badan iyo in ay sii la xadsatay eedeynta ka dhanka ah dowladda Mareykanka. Waxa uu Newsweek yiri waxaa dhanka kale si muuqata u korartay dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo maraakiibtiisa, kuwaas oo waqti xaadirkan ku sugan meel u dhow xuduudda Venezuela. Waxaa dhanka kale sii xoogaystay tababarada militari ee ay dowladda Mareykanka sameynayso si loo bartilmaameedsado goobo ku yaala gudaha waddankan. Waana fariin cadaadis iyo hanjabaad isugu jirta, ayuu wargeysku yiri. Calaamada saddexaad ahna midda ugu dambeysa waa jawaabta adag ee ka timid dhanka Venezuela. Hoggaanka Caracas ayaa ku dhawaaqay in la xoojiyey ammaanka ciidamadooda qalabka sida, lana diyaariyey qorshayaal difaac oo xoogan. Tanina waxay muujisay in dowladda Maduro ay u aragto dhaqdhaqaaqyada militari ee Mareykanka kuwa halis ah oo diyaargarow buuxa u baahan. Venezuelana waxay weli dhanka kale ku adkeysanaysaa, ayuu wargeysku yiri, in ujeeddada dhabta ah ee Washington ay tahay in keliya xukunka ay ka rido Maduro ayna la wareegto kheyraadka shidaalka waddankan. Shaarka darooga la dagaalankana waa mid Trump uu ku qarinayo arrimo siyaasadeed oo fara badan. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa Ruushka oo sheegay in Afrika ay wajahayso faragelin aanan xad lahayn iyo tallaabooyin khatar gelin kara mustaqbalka qaaradda. Sida wargeysyo fara badan ay RT ka soo xiganayaan, xukuumadda Moscow ayaa sheegtay in Afrika waqti xaadirkan ay wajahayso faragelin aanan xad lahayn, taasoo uu sheegay in Qatar ay gelin doonto mustaqbalka qaaradda. Waxay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ay u soo jeedisay ururada Afrika sida Midowga Afrika in ay qaataan doorkooda oo ay raadiyaan xal degdeg ah oo ay kaga hortagayaan arrinkan. Waxuna si gaar ah Ruushka u xusay qalalaasaha ka taagan bariga dalka Congo oo salka ku haya awood lagu raadinayo xukunka dhulka macdanta leh, waxuna Ruushku sheegay in meel kasta oo kheyraad ku jira ee ku taala Afrika ay waqti xaadirkan wajahaysa qalalaase xoogan. Inkastoo Ruushka isaga laftiisa ay saameyntiisa Afrika si gaar ahaaneed galbeedka ay sii la xadsanaysay muddooyinkii lasoo dhaafay, haddana Shiinaha iyo Mareykanka ayaa lagu waramayaa in hadda ay isku ballaarinayaan meelaha macdanta leh ee Afrika. Ruushkuna waa mid ka maqan maamulka dhulka macdanta leh. Wax kasta oo waqti xaadirkan ay wajahaysa qaaradda Afrika ayayna Moscow sheegtay in ay tahay arrin ugu dambeyntii dalalkan gelin doonta burbur xoogan oo soo kabashadiisa ay adkaan doonto. gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Hagaag, gudahana intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Dhibaato dambe ayaa inoo ballan ah. Inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وشوق حديها والهوى يا حين قد فحت غواليها.